Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Hands-on Programming with R, Write Your Own Functions and Simulations ni Garrett Grolemund ay isang praktikal na aklat sa pagprograma gamit ang R, na inilaan lalo na para sa mga taong hindi pa programmer. Hindi ito pangunahing aklat tungkol sa paggawa ng statistical model o visualization. Sa halip, itinuturo nito kung paano gamitin ang R bilang isang ganap na programming language para makabuo ng sariling functions, simulations, at mga programang kayang magproseso ng data ng mas maayos. Inilathala ng O'Reilly noong 2014 gumagamit ang aklat ng sunod-sunod na hands-on na gawain sa halip na puro paliwanag sa syntax. Sentro ng pagkatuto ang tatlong proyektong may temang kasino, kabilang ang weighted dice, baraha, at virtual slot machine. Sa mga proyektong ito, unti-unting ipinapasok ang mga konsepto tulad ng objects, environments, kondisyon, loops, vectorized code, at debugging. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na lumampas sa simpleng paggamit ng R para sa pagsusuri ng datos tungo sa pagsulat ng sariling malinaw, mabilis at magagamit na code. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkatuto ng R sa pamamagitan ng tatlong proyektong may temang kasino. Natatangi ang estruktura ng aklat dahil hindi nito itinuturo ang R bilang listahan lamang ng commands na dapat isaulo. Sa halip, umiikot ang pag-aaral sa tatlong magkakaugnay na proyektong may temang kasino. Kabilang dito ang paglikha ng weighted dice, pagmomodelo ng pagkuha ng baraha, at pagdisenyo ng virtual slot machine. Ang mga gawain ito ay sapat na simple upang maintindihan ng baguhan, ngunit sapat ding mayaman upang ipakita kung bakit kailangan ang maayos na programming. Halimbawa, ang dice simulation ay nagbubukas ng usapan tungkol sa random sampling at posibilidad. Sa baraha naman, nagiging malinaw ang kaibahan ng sampling na may pagbabalik at walang pagbabalik. Sa slot machine, pinagsasamang kondisyon, pag-uulit ng proseso, pag-iimbak ng values, at pagbuo ng rules para matukoy ang resulta ng bawat spin. Mahalaga ang ganitong disenyo dahil may nakikitang konkretong gamit ang bawat bagong konsepto. Ang if-else statement ay hindi lamang syntax, ginagamit ito upang ipatupad ang rules ng laro. Ang vectors ay hindi lamang lalagyan ng data, kundi paraan upang katawanin ang mga resulta at posibilidad. Dahil dito, natututuhan ng mambabasa ang ugnayan ng code, simulation at data science sa halip na ituring ang mga ito bilang magkakahiwalay na paksa. Ikalawa, maagang pagbuo ng sariling functions para gawing malinaw at mauulit ang code. Isa sa pangunahing paninindigan ng hands-on programming with R ay dapat matutong gumawa agad ng sariling function ang gumagamit ng R. Hindi hinihintay ng aklat na maging eksperto muna ang mambabasa bago ipakilala ang konseptong ito. Mahalaga ang function dahil inilalagay nito ang isang paulit-ulit na gawain sa isang pinangalanan at muling magagamit na unit ng code. Sa alip na kopyahin ng maraming beses ang parehong mga linya, maaaring gumawa ng function na tumatanggap ng input, nagsasagawa ng proseso, at nagbabalik ng output. Ito ang pundasyon ng mas organisado at mas madaling suriing programa. Sa konteksto ng casino projects, ang function ay maaaring kumatawan sa pag-roll ng dice, pagkuha ng card, o pag-evaluate ng isang spin. Ang halaga nito ay hindi lang kaginhawaan. Kapag sentralisado ang rule sa isang function, mas madaling baguhin ang rule, hanapin ang mali, at gamitin itong muli sa ibang simulation. Ipinapakita rin ng aklat na ang functions ay may sariling environment. Kaya mahalagang malaman kung saan hinahanap ng R ang isang object at kung paano naaapektuhan ng scope ang resulta. Ang pag-unawang ito ay mahalaga lalo na sa mga scientists na sanay gumamit ng handang functions para sa pagsusuri, ngunit nais nang bumuo ng sarili nilang reproducible na tools. Ikatlo, mga object at environment bilang batayan ng pag-unawa sa kilos ng R. Hindi lamang paggamit ng commands ang saklaw ng aklat. Binibigyan ito ng pansin ang paraan kung paano nag-iimbak, kumukuha, at nagpapalit ng values ang R. Dito pumapasok ang pag-aaral ng objects at environments. Ang object ay maaaring vector, list, data frame, function, o iba pang value na naka-imbak sa session. Ngunit para magamit ito ng tama, kailangang maunawaan kung saan ito nakatago at paano ito hinahanap ng R. Ang environment system ang tumutulong magpaliwanag kung bakit may mga pagkakataong hindi makita ng function ang isang variable, o bakit iba ang lumalabas na resulta kapag may kapangalan na object sa ibang lugar. Para sa baguhan, maaring mukhang technical ang paksang ito. Gayunman, practical ang epekto nito sa tunay na trabaho. Kapag maraming objects ang nasa workspace at may mga function na tumatawag sa isa't isa, ang hindi malinaw na pangalan at scope ay nagdudulot ng mahirap matukoy na error. Ipinauunawa ng aklat na ang programming ay hindi basta pagsulat ng sunod-sunod na instructions. Ito rin ay maingat na pamamahala ng estado ng data at ng kontekstong pinagtatrabahuhan ng code. Sa ganitong paraan, nahahanda ang mambabasa para gumawa ng programs na mas predictable at mas madaling panatilihin, hindi lamang scripts na gumagana minsan sa kasalukuyang session. Ika-apat, paglipat mula sa loops tungo sa mabilis na vectorized R code. Itinuturo ng aklat ang mga karaniwang programming tool gaya ng if-else statements at for loops, ngunit hindi ito humihinto sa pagtakbo lamang ng code. Mahalaga rin dito ang tanong kung paano magiging mas mahusay ang pagpapatupad ng isang proseso sa R. Dahil ang R ay idinisenyo upang gumana ng mahusay sa vectors. Madalas na mas mabilis at mas malinaw ang vectorized operations kaysa sa paulit-ulit na pagproseso ng tig isang value sa loob ng loop. Halimbawa, kung kailangang kalkulahin ang resulta ng maraming simulated roles, maaaring mas angkop na magproseso ng isang buong vector ng values kaysa magdagdag ng resulta isa-isa. Iniibig sabihin nito na mali ang loops. Mahalaga ang loops kapag ang bawat hakbang ay nakadepende sa naunang resulta o kapag ang logic ng proseso ay hindi madaling ipahayag sa vectorized na paraan. Ang mahalagang aral ay piliin ang paraan batay sa problema, hindi batay sa nakasanayan. Ang mga simulation sa aklat ay magandang konteksto para dito dahil maaaring daan-daan o libu-libong ulit patakbuhin ang isang laro upang makita ang distribusyon ng mga resulta. Kapag hindi maayos ang disenyo ng code, mabilis lumaki ang oras ng pagtakbo. Sa pagtuturo ng vectorization, ipinapakita ng aklat ang isang katangiang mahalaga sa data science. Ang pagsulat ng code na parehong madaling basahin at sapat ang bilis para sa paulit-ulit na pagsusuri. Panghuli, simulation, S3 classes, packages, at debugging bilang mga kasanayan sa aktual na R work, ang aklat ay lumalampas sa simpleng introductory syntax dahil ipinapasok nito ang ilang kasanayang mahalaga sa maseryosong paggamit ng R. Una rito ang simulation, kung saan ginagamit ang random na proseso upang pag-aralan ang posibleng resulta ng isang system. Sa casino examples, hindi lamang nilalaro ang isang round. Inuulit ang proseso upang makita ang mga pattern, posibilidad at epekto ng mga rules. Mahalaga ito sa data science dahil maraming tanong ang mas madaling siyasatin sa pamamagitan ng simulated na mga sitwasyon kaysa sa iisang halimbawa lamang. Tinutukoy rin ng aklat ng S3 classes, isang karaniwang object-oriented system sa R. Hindi ito ginagawang abstraktong aralin lamang kundi bahagi ng pag-unawa kung bakit magkakaiba ang asal ng ilang objects at methods. Kasama rin ang paggamit ng package system na mahalaga upang mapalawak ang kakayahan ng R at maayos na magamit ang code ng ibang developers. Panghuli, tinatalakay ang debugging. Ang debugging ay sistematikong paghahanap sa sanhi ng maling output o error, hindi simpleng paghula at pagbabago ng code. Sa pagsasanib ng mga paksang ito, inilalagay ng aklat ang beginner sa mas makatotohanang larawan ng programming. Ang mahusay na R user ay hindi lang marunong magpatakbo ng analysis, marunong din siyang magdisenyo, magsuri, mag-ayos at magpapanatili ng sariling code bilang pagtatapos. Ang hands-on programming with R ay pinakamainam para sa mga baguhan sa R na nais talagang matutong magprograma, lalo na sa mga estudyante, researcher, analyst at scientist na gumagamit na ng R para sa statistics ngunit umaasa pa rin sa handang code o functions. Angkop din ito sa mga self-learner na mas natututo kapag may malinaw na proyektong binubuo kaysa kapag syntax at teorya lamang ang binabasa. Makukuha ng mambabasa ang praktikal na kakayahang gumawa ng functions, magpatakbo ng simulations, mag-ayos ng errors, at mag-isip tungkol sa bilis at estruktura ng code. Mahalaga rin ang mas malalim na pag-unawa sa objects, environments, at scope dahil ito ang mga paksang madalas na lalampasan sa mga pinakaunang gabay sa R. Naiba ang aklat sa maraming introductory R books dahil hindi nito pangunahing sentro ang pag-import ng dataset, paggawa ng graph, o paggamit ng statistical model. Ang sentro nito ay programming mismo habang ginagamit ang mga problemang may kaugnayan sa data science upang gawing konkreto ang pagkatuto. Ang mga casino simulation ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na konteksto kaya hindi hiwa-hiwalay ang mga aralin. Dapat lamang asahan ng mambabasa na tumataas ang antas ng teknikal na detalye habang umuusad ang aklat. Para sa handang magsanay at magpatakbo ng code, nananatili itong malinaw at praktikal na tulay mula sa paggamit ng R tungo sa tunay na pagbuo ng sariling R programs. Kung gusto mong sumuporta Garrett Grolemunda, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.